Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hei og velkommen til denne episoden av podcasten Oversettere ordrette folk. I dag har jeg besøk av to oversettere. Til venstre for meg sitter Hedda Vormeland, og du oversetter og språkrøkterske. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Her til høyre så sitter Vibeke Sagustad, direkte inne fra New York.
Ja.
Hun oversetter og musiker.
Hallo.
Jeg bruker ordet podcast, men det litt tullet at jeg sier det? Burde vi oversette det ordet?
Jeg vil ikke nølt med å bruke det i en skjønnlitterær tekst, fordi det det ordet som folk flest bruker, og alle vet det veldig innarbeidet, og folk vet godt hva det. Men det ville jo vært morsomt om det hadde funnits et ny ord som man kunne bruke, og som folk kjente til.
Du sa at du hadde et forslag i sted som de tøysete kanskje.
Det var litt tullete. Jeg drev og lekte med dette ordet podd, som jo på engelsk betyr en belg, så jeg tenkte på kort belgesending. Men jeg tror ikke det ville slå så veldig an sånn.
Nei, jeg liker ordet godt, men jeg nøyer med at det skal skrives med K som kringkasting. Ja. At vi har den parallellen der, at det er den typen kasting og ikke hiving med ball.
Men dette med nye ord er jo ikke noe som er nytt for oss oversettere. Vi kommer jo stadig over ord i oversettelser som forfatteren har funnet på, for eksempel. Og da må jo vi være kreative.
Hvordan vet du om forfatteren har funnet på det, eller om det er utbredt allerede?
Altså, der kan man jo gå i bare. Man kan sjekke på nett, på Urban Dictionary, som er et godt verktøy for oss engelske oversettere, for å finne ut at... Og man kan høre med forfatteren selv, selvfølgelig. Det hender jo at vi gjør det også. En liten mail til forfatteren. Mm.
Du som oversetter fra nederlandsk, hva gjør du?
Hvis det noen veldig merkelige ord, faktisk i den boka som jeg har med meg her nå, så var det et par sånne som jeg strevde noe forferdelig med, og lette overalt. Snakket med folk, og jeg klarte å finne det ene av de to ordene som det var snakk om, men det andre endte det med at jeg spurte forfatteren om til slutt. Og da sa han at det hadde bestefaren hans funnet på.
Ikke sant?
Så det var et ord som bare var i bruk i hans familie.
Men oversettere må være innovative.
Oh, ja.
Ja. Det må vi.
Men podcast-toget, det har kjørt, mener dere?
Jeg tror tidspunktet er jo helt avgjørende. Hvis man klarer å hoste opp et nyord i akkurat riktig øyeblikk, så kan det hende at det fungerer, men ellers er det vanskelig.
Du nevnte en gang, vi snakket om at du hadde sittet en kommitté for nyord, var det sånn?
Ja, det var altså i 90-årene, så dette er jo så lenge siden at det er jo helt latterlig, men da fantes det en e-postliste som het Ordsmia, og det var ikke noe kommitté, altså det var en helt uformell sammenslutning av folk som syntes at sånt var gøy da, og jeg husker ikke hvordan jeg havna i den eller hva det egentlig var, men jeg tror det var utgått fra Språkrådet på et eller annet vis. Ja. Så vi satt altså da og fikk e-post da, om nye teknologiting eller fenomener. Jeg husker at det var diskusjon om Halloween blant annet, men også om altså sånne ting som har med e-post og programmering og sånne ting. Og det er sikkert mange av de ordene vi den gangen diskuterte som for lengst har gått ut av bruk igjen.
E-post er etablert.
E-post er jo etablert, og det funker bra, men jeg vil ha vekk bindestreken. Jeg synes e-post og ubåt.
Ubåt.
Jeg tenker på Walkman, som vi gikk rundt med på 80-tallet. I Bergen kalte det jo det gåmann, de prøvde i hvert fall.
Og i Fredrikstad, tellekæll.
Sånt. Ja. Har du noen eksempler på ting som har vært veldig vellykket? Sånn, alle de islendingene er jo veldig flinke til å finne på... Nye ord.
Det er litt det å komme på det er jo en av de sidene ved oversetteri som er veldig morsomt når man får være litt kreativ og leken. Men det er det å komme på det liksom i farten. Husker jeg et kjempegodt eksempel på det. Jeg kommer ikke på noe sånn i Men det er definitivt noe som vi støter bort i titt og ofte.
Hva er det å oversette?
Ja, hva er det? Det er jo å overføre en leseropplevelse fra et språk til et annet og bringe teksten nær. Mange fine metaforer som brukes om oversetteriet. Jeg pleier å snakke, eller kan si litt om hvordan jeg nærmer meg en tekst, og det er jo veldig forskjellig fra oversetter til oversetter. Mm. Jeg er jo musiker også, som du nevnte, og jeg føler at jeg lytter mye til tekstens melodi, at jeg nok bruker musikaliteten mye når jeg oversetter. Mm. Men skulle nok også ønske at jeg sånn innimellom var litt flinkere til å tenke på det mer, den mer, ja, grammatikk, og hva gjorde jeg faktisk nå, og være litt mer sånn analytisk i forhold til min egen oversettergjerning.
Ja, for du har en akademisk bakgrunn.
Jeg er utdannet oversetter, ja. Altså, jeg har en mellomfag, som det het den gangen, i translatologi, anvendt lingvistikk. Men det er jo, man sitter jo mye i, og det kan bli veldig sånn at du sitter i det daglige og jobber til det. Det kjennes som det sitter, men det er klart at det er jo av og til greit å kunne ta en sånn liten realitetssjekk.
Og så er det jo en kontinuerlig bevegelse fra høyde og ned i undergrunnen i tekstkrattet. For jeg merker i hvert fall det at det skifter veldig hvordan jeg ser på den teksten som jeg selv produserer, at jeg leser det som tekst, og det er da jeg tror jeg har den samme følelsen som deg da, av at ja, nå funker det, dette funker. Men så kan jeg også gå liksom ned i setningsleddene og se hva det egentlig er som foregår der nede.
Men vi går jo veldig, veldig ned på detaljplan når vi oversetter, og også må se på det store hele bildet, altså stemme og stil og... Men det er jo også det som er litt gøy, altså i de forskjellige prosessene, første gjennomgang kanskje veldig detaljorientert, mens så leser vi igjennom mange ganger, og kanskje går, hvis vi er heldige og har tid nok, går litt bort fra teksten og har mulighet til å legge den fra seg litt grann, eller når man får den tilbake fra vask og du ser det større bildet.
Du sier vask, tror du, ja, folk vet hva det betyr?
Det er jo selvfølgelig kanskje noe vi bør forklare. Det er jo en språkvask som noen veldig flinke mennesker som sitter rundt omkring og ikke får så mye oppmerksomhet, som rett og slett får en oversatt tekst og går gjennom den og kommenterer både oversettervalg og grammatikk og ja.
Og den språkvasken skjer jo også før korrekturlesning, ja. Så vi har jo veldig gode hjelpere.
Vi som jobber for forlag har jo kjempefine, ja, eller gode muligheter til å få en god tekst ut til slutt, da, fordi at det første utkastet som vi leverer blir jo i beste fall lest av flere kompetente lesere før det blir sendt i sats. I beste fall leser jo redaktøren også grundig, kommer med innspill, og så er det jo manusvaskeren, og så er det en korrekturleser etter hvert.
Og det er jo en utrolig god følelse å få tilbake en oversettelse, og så kjenner du det at den løfter seg akkurat det lille hakket som med en god språkvasker da. Så de er gull verdt.
Jeg ba dere på forhånd om å trekke frem et oppdrag dere har vært spesielt fornøyd med, eller sint på, eller begeistret for, og hvorfor?
Ja, jeg har valgt å trekke frem en bok som jeg oversatte for noen år tilbake, som jeg har snakket ganske mye om, fordi det er en litt sånn glad historie. For det første fordi jeg var litt sånn med på å få boka til Norge, og også fordi det ble en suksess også i Norge. Det er en klassiker, amerikansk klassiker, som heter Det voksere tre i Brooklyn av Betty Smith, som ble skrevet på 40-tallet, og også oversatt den gangen til norsk, men det kan jeg si litt mer om etterpå. Men i hvert fall, da jeg flyttet til USA, så leste jeg den boka, hadde aldri hørt om den før. Nei. Og fikk en sånn kjempesterk leseropplevelse, sånn som jeg husker fra da jeg var liten, hvor du virkelig bare flyttet inn i boka og kom til New York og Brooklyn rundt århundreskiftet, altså forrige århundreskiftet. Og det var så gøy, og så var redaktøren som jeg jobbet mest med på Gyllendal, Katrine Bakkepolin, var på sånn innkjøpsrunde i New York, og så var vi, gikk litt rundt i byen, og så sa jeg, så jeg den i hylla, og så har du lest den, det er en kjempegod bok. Ikke så veldig mye med tanke på oversetting, men fordi jeg syntes den var så fin.
Du anbefalte den,
ja, for den. Ja, og så kjøpte hun den og leste den og syntes den var kjempefin, og så sånn et par uker etterpå, og sånt, så fikk hun et tilbud på skrivebordet om å nyoversette den, eller å få den nyoversatt, og det Så da sa hun, da var det liksom sånn to verdener møttes, og det sa pling, dette må vi gjøre, og så ringte hun til meg og spurte om jeg ville gjøre det. Så det var veldig, veldig gøy. Selvfølgelig alltid moro å jobbe med en bok som du brenner for. Gjør arbeidet ekstra moro. Og så ble det en suksess også.
Så det var en skjebne...
Ja, det føltes litt at det skulle skje, men det, jeg skulle bare si kort om det at den var oversatt fra før. Jeg kikket litt på den oversettelsen, jeg tror nok kanskje at var jo oversatt i en helt annen tid uten internett og sånne ting, men jeg tror også at det virket som den kanskje var spisset litt mer mot barn. Fordi det en bok som kan leses av ungdom og voksne, men det virket som den kanskje var at oversetteren hadde fått beskjed om å lage den mer til en barnebok.
Nå, jeg lurer på, du mener med internett. Hvorfor trenger man internett når man oversetter?
Ja, det er jo...
kan man jo spørre seg om.
Det er jo også sånn som vi tar for gitt at research gjør jo research-arbeidet veldig, veldig mye enklere. Men selvfølgelig også er det jo en jungel og mye vanskeligere å sile mellom hva som er god informasjon og hva som kanskje ikke er... Man vet jo aldri, man skal jo tenke på kilden bak, men... Men det gjør det jo mye enklere for oss. Før, så helt i starten da jeg begynte å oversette, så gikk jeg på biblioteket og fant kildetekster og sånne ting for å lese, eller altså referansetekster, som vi kalte det. Ikke kildetekster, helt feil. Referansetekster.
Referansetekster, ja. Ja, det tok jo lang tid.
Det gjorde jo det. Veldig tidkrevende.
I stedet for 0,2 sekunder, og så
ikke
har du svaret.
Sant? Og så er det jo, man har jo et tidspress ofte på seg også, når man sitter og jobber.
Men mange tror kanskje at oversettere selv går til forlag, og at det er vanlig prosedyr å si denne boka vil jeg oversette. Er det vanlig?
Ikke spesielt vanlig. Jeg prøver jo, jeg maser og gnager på alle redaktører jeg kjenner om et par bøker da, som jeg liker veldig godt.
Ja, for du Hedda, du jobber fra nederlandsk som sagt, og da er det ikke så vanlig at forlagsredaktørene har lest seg opp i hva som finnes?
Nei, det er jo veldig varierende hvor mye de vet om den nederlandske litteraturen. Jeg prøver jo å lese en del selv og ha kontakt med en del forlag, så det fine norske ordet scouting er jo, passer jo der. Men det er jo noen bøker som jeg, litt på samme måte som Vibeke, virkelig brenner for, fordi at det har vært store leseopplevelser for meg. Og et par av dem har jeg jo også fått å oversette da, omsider. Men jeg har fortsatt et par... S i ærme.
Men det vokser et tre i Brooklyn. Var det den het?
Ja.
Ja. Du så også spørre ut, ja, nei, så jeg ja. Tenkte det stemmer da vel. Er det noe mer du har lyst til å si om den? Har du...
Altså, jeg kan bare kjapt fortelle hvorfor den var en sånn stor leseropplevelse. Altså, den handler om... det er nok forfatteren som skriver fra sitt eget liv på mange måter, men den er en historie om en ung jente som vokser opp i Brooklyn fra 1912 er det vel til sånn omtrent midt i Første verdenskrig, og forteller også foreldrenes historie, så det er jo en historisk roman på mange måter, men det som gjør den så lesverdig er at den er så menneskelig. Den, du kjenner deg sånn igjen i den, samtidig som du også blir liksom fraktet til en annen tid. Men det er på det menneskelige planen at du får en sånn godhet for denne jenta, og du liksom virkelig føler... Man føler mye. Jeg har aldri grått mens jeg oversatte, bortsett fra da jeg oversatte den boka.
Det er sant. Ja. Jeg gjør det stadig.
Tårene trillet.
Det er veldig dumt at jeg akkurat har fått briller da, praktisk. Men Hedda, Vormeland,
ja.
Du har også blitt bedt om å trekke frem et oppdrag du er spesielt fornøyd med, eller?
Ja, jeg er jo så heldig å oversette fra nederlandsk, og det innebærer blant annet at, hva skal jeg si, uten å fornærme dere engelske oversettere, men det er jo ikke noe tvil om at for at en bok fra Nederland, eller fra Belgia, altså nederlandskspråklig bok da, skal finne veien til Norge, så må det være en uvanlig bra bok. Det oversettes jo mer hummer og kanari fra de større språkene, som engelsk og svensk og dansk og sånn. Så jeg har oversatt mange veldig fine bøker, men hvis jeg skal trekke frem ett hjertebarn, så er det ikke noe tvil for meg om hvilken bok det er. Og det er en som heter Krig og terpentin, som kom ut for noen år siden. Og det er en... vakker bok, selv om den handler om Første verdenskrig, men det er en veldig personlig erindringsbok, hvor en språkbevisst og klok og fin forfatter skriver om bestefaren sin. Og så er det også da en del midt i den boka som er en førstepersonsfortelling av denne bestefaren fra Første verdenskrig. Og den boka, den leste jeg da den kom ut.
Og det var i?
Det var i 2013. Og så ble jeg bedt av et forlag om å skrive en uttalelse om den boka. Og det gjorde jeg, en glødende anbefaling, som de ikke hørte på. Men så var det et annet forlag da, som spurte om jeg kunne lese den. Så sa jeg at jeg har lest den for noen andre, så kanskje du skal finne en annen konsulent. Og så heldigvis da, så valgte de å kjøpe rettighetene og ga meg det oppdraget. Og det var, jeg tror det at den boka traff meg ekstra hardt, det handler nok litt om min nederlandske språkbakgrunn, da, fordi at jeg har lært nederlandsk i Belgia. Akkurat i det landskapet som denne boka har handling fra. Mm-hmm. Så mitt nederlandsk, eller den nederlandsken som ligger mitt hjerte nærmest, er nettopp den nederlandsken der. Og i tillegg så er det er jo noe med det landskapet som, ja, som man jo kjenner litt, og som jeg ser det jo for meg på en helt annen måte. Så den boka, den levde virkelig i meg da jeg leste den første gangen, og det var en fest å oversette, selv om det er et veldig dystert tema da, selvfølgelig.
Jeg tror faktisk du glemte å si forfatterens navn.
Stefan Hertmans. Ja. Beklager.
Hvis lytterne vil ut og på biblioteket og låne disse tingene.
Ja.
Jeg vet ikke, kunne du tenke deg å lese et avsnitt av Krig og terpentin?
Det kan jeg, og det avsnittet som jeg har tatt med meg, det er fra begynnelsen av den midterste delen av boka. Så det er der hvor fortellerstemmen da skifter fra forfatterens selvbiografiske erindringer da, og til en førstepersons fortelling som jo er fiktiv, men basert på bestefarens opplevelser. Det lyder som følger. Hvorfor har jeg hørt det orgelet i hodet hele natta? Det flyr viljes over oss, igjen og igjen. De første kom like før grålysningen, i de kjølige øyeblikkene før det begynner å lysne. De seilte gakkene over åkrene med vinger som lyste opp i de første strålene fra den stigende sola. Jeg skjelver så voldsomt at jeg kjenner knoklene knake i kroppen. I det fjerne folder himmelen ut en skjør vifte av gråtoner, rosa og et anstrøk oransje. Over den svever den tetnende tåkas gjennomskinnelige hvithet over markene. Det er 5. august 1914. For 4 dager siden, rundt klokka 4 om morgenen, ble det hamret på døra hjemme. Et bystyremedlem og en politimann, mors lavmælte, forskrekkede stemme, jeg som kommer ned trappa og ser henne stå i den åpne døra med bustete hår og slåbroken hastig tullet omkring seg. Jeg hadde 10 minutter på meg til å stå i døra i full uniform, som politimannen kalte det. En eller annen skulle følge alle guttene fra nabolaget til torget her i nærheten, hvor vi skulle samle oss. Jeg sier ingenting. Mor sier ingenting. Hun klemmer meg hardt, holder meg lenge inntil seg. Jeg merker soveånden hennes, lukta av huden hennes. Hun slipper meg. Det bleke, uutgrunnelige blikket. Jeg hopper i klærne uten å vaske meg, og trekker en kam gjennom håret. Jeg er Urbain Joseph Emile Martin, korporal, 23 år gammel. Jeg har fått 4 års opplæring på militærskolen. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg kan det å adlyde uten å blunke. Jeg kan stå stille i timevis i regnet og kulda. Det kommer stadig flere gjess over landet. Gakkende gjess i grålysningen, og den orgellyden i hodet gir seg ikke. Der borte, i det fjerne, bortenfor en lav bondegård, ser jeg viper over markene. Det ser ut som om de flagrer i vinden som papirbiter, men det er ingen vind, ikke et blad rører seg. Morgenkulda stiger opp fra bakken. I nærheten et sted hører jeg noen hakke tenner. En vag eim av kumøkk finner veien til nesa, blandet med den kalde, syrlige lukta av duggvåte rødbeteåkrer. Offiserene våre har forsikret oss om at vi kommer til å være hjemme igjen før vinteren. Garnisonen min skal være med på å bevokte grensene. Det er alt vi har fått vite.
Oi!
Nydelig, så fint du leser.
Takk.
Det skulle jeg gjerne hørt mer av. Vi kan fortsette med høytlesning etterpå når vi har skrudd av mikrofonen.
Skrudd av mikrofonen, ja.
Skal vi gå tilbake til deg, Vibeke, og din
Kan jeg bare si akkurat litt om den teksten først?
Ja.
Fordi, altså det jo bare et lite utdrag, men det, jeg synes det representativt i det at han har et sånt blikk for detaljer, og denne bestefaren som det handler om, han er også altså maler, kunstmaler på fritida, altså en slags hobby, men med veldig stor glød da, og veldig, altså han bruker veldig mye krefter og energi og tid på dette gjennom hele livet, så de fargene og det som han beskriver og detaljene, og også det at boka er så sanselig, altså det er mye lukter her, og det er smaker og det er lyder, og ja, det oppleves veldig nært og veldig ekte, så det var veldig spesielt å få jobbe.
Jeg synes du ga mer smak med opplesning. Har du noe du vil lese, Vibeke?
Ja, da fant jeg et utdrag som fra denne Det vokser et tre i Brooklyn. Kan bare si kjapt at Francie, som er denne jenta som vi hovedperson, hun har et lite, hun er jo en leser, og har et lite nabolagsbibliotek som hun har oppdaget. Og hun har bestemt seg for å lese alle bøkene i dette biblioteket. Hun begynner på A og går gjennom systematisk. Og hun leser en bok om dagen, og om søndagene leser hun to. Så her hvor vi møter henne nå, så har hun vært ute og kjøpt seg det ukentlige godteriet, og setter seg på sin yndlingsplass, som er i dette treet, som vokser i Brooklyn. Francie knuget bøkene inntil seg og skyndte seg hjem. Motstod fristelsen og sette seg i første og beste gatetrapp og begynne å lese. Så var hun endelig hjemme, og tiden var inne for å gjøre det hun hadde gledet seg til hele uka, å sitte i brandtrappen. Hun la et lite teppe der, tok puten fra sengen sin og stilte den opp mot jernsprinklene. Heldigvis var det is i isskapet. Hun hakket av en liten bit og la den i et glass med vann. De rosa og hvite peppermyntedropsene hun hadde kjøpt om formiddagen ble anbrakt i en liten skål. Det var en sprekk i den, men fargen var pen og blå. Hun satte glasset, skålen og boken i vinduskarmen og klatret ut i brandtrappen. Straks hun kom dit ut, var det som å bo i et tre. Ingen over eller under henne, eller på den andre siden av gaten, kunne se henne. Men hun kunne kikke ut gjennom løvverket og se alt. Det var en solrik ettermiddag. En mild og doven vind bar med seg en varm eim av sjø. Bladene på treet laget flyktige mønstre på det hvite putevaret. Det var ingen i gården, og det var deilig. For vanligvis var den okkupert av sønnen til han som leide butikken i første etasje. Gutten lekte kirkegård. Han kunne holde på i det uendelige med å grave små miniatyrgraver, legge levende sommerfuglarver han hadde fanget i små fyrstikkesker, og begrave dem uten noen større seremoni, før han reiste gravstøtter av småstein på de små jordhaugene. Det hele mens leken ble akkompagnert av kunstige hulk og hikst. Men i dag var den makabre gutten på besøk hos en tante i Bensonhurst. Å vite at han ikke var hjemme, var nesten like fint som å få en bursdagspresang. Francie trakk inn den varme luften, iakttok løvets dansende skygger, spiste av godteriet og nippet til det kalde vannet mens hun leste i boken.
Bravo! Jeg har kalt denne podcasten for Oversetter er ålreite folk. Har dere noen formening om hvorfor?
Oversetter er helt klart veldig ålreite folk.
Det kan vi være veldig enige om.
Det, men vi snakker jo av og til om det, sånn, litt på fleip og litt på alvor. Hvorfor er det alltid så hyggelig å være sammen med oversettere? Og det er jo fordi at vi er jo ikke stjerner, vi er jo ikke primadonner og headlinere. Vi er jo alltid nødt til å samarbeide med noen andre og forhandle om en tekst. Så derfor så er vi kanskje
ikke sant,
omgjengelige og ganske greie.
Og vi må jo være fleksible. Altså, vi vet jo aldri hva vi støter på i en tekst, og kanskje det har noe med at vi også er det i sosiale situasjoner, jeg vet ikke. Men jeg tror også det at så er vi lesere, og vi er interessert i mye av det samme, så er det veldig hyggelig å treffe folk som altså likesinnede selvfølgelig. Vi kan jo diskutere i det uendelige.
vi blir jo aldri lei av å snakke om for eksempel to forskjellige versjoner av en setning og opp og ned om hva som best. Ikke sant? Og sånn ja. Kan vi holde på, og det er jo veldig hyggelig når man har det på den måten, da, og treffer andre som har det på samme måten.
Pluss at jeg tror at også oversettere relativt kunnskapstørste, fordi vi samler jo opp en sånn bank av kunnskap som vi kan bruke i oversetteriet.
Mm. Men, ja, for unødvendig kunnskap vel kanskje ikke noe begrep vi oversettere
nei,
bruker.
Nei, alt kan brukes, alt støter vi nok på en eller annen gang.
Ja, og det er helt fascinerende hvordan ting som man kommer borti, og så blir det jo litt sånn, jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg på skolebiblioteket, og så skulle jeg slå opp et eller annet i et leksikon, ikke sant, og så mens jeg bladde for å finne riktig bokstav, så fikk jeg se en annen artikkel som også var interessant, ikke sant, så var det fingeren inn imellom der, og så passe på sånn, og så etter hvert så var det jo 8, 10, 12 forskjellige spor å følge, og sånn holder man jo på. Så man kan jo fort finne på å loke seg bort til masse informasjon, men så kommer det jo til nytte da, plutselig en vakker dag, så får man bruk for det.
For vi snakket jo litt om det tidligere, dette med research. Vi driver jo mye med research, for vi kommer jo i løpet av en bok, kan komme bort til alt mulig rart, så fra astrofysikk til jeg kontaktet en heks i Bergen en gang, som for å være en masse. Og hun var veldig hjelpsom, og jeg sendte tekstbrokket fram og tilbake, og det var kjempe gøy. Det er veldig gøy å komme i kontakt med folk som virkelig kan det de driver med, om det så er hekseri eller kosmologi.
Og det er jo også en veldig artig ting, at av og til så er vi jo på jakt etter informasjon om et eller annet ganske smalt emne, og når vi da finner rett vedkommende som kan svare på dette, så er jo hen som regel veldig takknemlig for å ha et lyttende øre da, og kunne øse av sin kunnskap. Så det er ofte gode opplevelser.
Kontaktet en gang en astrofysiker som sa, er ikke så ofte folk har bruk for en kosmolog.
Han fortalte ved middagsbordet at han hadde fått den telefonen.
Og var også veldig hjelpsom. Ja, det er,
Strålende, tusen takk for at dere kom hit i dag.
Takk for invitasjonen. Takk for praten.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ålreite folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger, så heng på, heng på!